velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk. Kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster. Om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn er Johan Tønneson. Jeg er professor i sakprosa på Universitetet i Oslo. Og med meg har jeg som vanlig Signe Grape, master i retorikk samme sted.
Hei, Johan. Og siden vi jo har lovet å snakke om alt, så skal vi i dag snakke om stavkirker.
Ja, i alle fall om tekster om stavkirker.
Og stavkirker, det er jo liksom ikke hvilket som helst byggverk eller hvilket som helst tematikk man kan ta for seg i en sakprosabok. Mye, mye verre enn å banne kirka vil være å brenne en stavkirke.
Ja, men det gjorde jo Varg Vikernes i sin tid. I alle fall han var anklaget for å ha brent Fantoft stavkirke som siste i serien av sånn djeveldyrkende kirkebrenner.
Ja, og satanist eller nei, jeg kan nesten ikke tenke meg noe en større synd man kunne gjort mot fortellingen om hva Norge er, ja, det er enn å brenne en stavkirke. Så liksom, hvem er vi i dag som nasjon? Hvem er vi som nordmenn uten stavkirkene våre?
Ja, det kan du absolutt spørre om. Det er jo sånn hvis du går i Italia, så skal du liksom ikke snuble mange meter før du støter på et eller annet gammelt kulturminne. Men sånn er det ikke helt i Norge da. Og disse stavkirkene som er på verdensarvlisten og sånne ting, de er jo noe som folk, enten de har vært i en stavkirke eller ikke, tror jeg, oppfatter som veldig viktig for Norge. Men sånn har det ikke alltid vært. Sannsynligvis har det vært mer enn 1000, i hvert fall rundt 1000 stavkirker her i Norge, og i dag har vi bare fattige 28 tilbake. Så vi kan jo spørre da når dette synet på stavkirker liksom oppsto som vårt stolteste bidrag til verdens kulturarv, og som et internasjonalt kjent eksempel på norsk bygningsskikk. Og da har det antagelig vært noen tekster i sving som har overbevist om dette her.
Og derfor har vi en gjest i dag som har skrevet en hel doktorgrad om tekster om stavkirker. Stine Hallkjelsvik Bjordal, du er førstelektor ved Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier på UiO, altså der både Johan og jeg tilhører, og snart postdok ved naboen her, Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk. Velkommen.
Tusen takk.
Og i avhandlingen din, som var en del av et forskningsprosjekt som var lokalisert ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, så leste du en haug av gamle tekster om stavkirkene. Hvordan i alle dager kom du da som en retoriker? Hvordan liksom endte du opp med å forske på stavkirker sammen med masse arkitekter og altså da, skrive en hel avhandling om stavkirker?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det var jo egentlig ikke det jeg skulle gjøre. Som så mange andre avhandlinger, så startet jeg på et litt annen start. Jeg skulle egentlig, som retoriker, skrive en avhandling om fortidsminneforeninga, som ble startet i 1844. Jeg skulle skrive om deres retoriske arbeid i offentligheten. Jeg skulle undersøke hvordan de argumenterte for bevarelsen av for eksempel stavkirke og andre middelalderbygg. Så jeg hadde liksom avgrenset meg til 1844 og frem til 1900, og jeg skulle studere tekster som sirkulerte i offentligheten, og altså fortidsminneforeninga sin argumentasjon. Og så satte jeg i gang med å lese. Jeg kunne ingenting om fortidsminneforeninga, jeg kunne ingenting om fortidsminne i det hele tatt, men jeg ble veldig opptatt av av det her da, av 1800-tallet egentlig. Det var det, jeg var bare veldig innstilt på å skrive om 1800-tallet. Og så begynte jeg å lese, måtte jo lese meg litt opp da, middelalderbygninger, ok, vi har mange steinkirke, det finnes stavkirke, og så ble disse stavkirkene etter hvert mer og mer interessante. Og jeg tror, det var ikke bare tekster, altså verbaltekster jeg las, jeg fikk også tilgang til et enormt bildemateriale hos Riksantikvaren, et sånt kulturminnebilde.
Altså gamle bilder?
Ja, gamle bilder, tegninger, men også fotografi, og da hele arkivet etter Fortidsminneforeningen. Fordi de sendte jo ut arkitekter i 1840 og 50 og så videre året for å tegne opp gamle middelalderbygg, og disse tegningene fikk jeg tak i. Og i tillegg så var det også en del fotografer som begynt å ta bilder av bygninger og andre ting på 1800-tallet, så disse bildene har jeg også sett på. Og der fant jeg et bilde av Hopperstad stavkirke. Jeg fant to bilder av Hopperstad stavkirke.
Som ligger i, ja, i Vik i Sogn?
Ja, i Vik i Sogn. Det stemmer. Det ene bildet ser ut, altså der ser man et slags plankeskur. Men vi vet at det er Hopperstad stavkirke som på en måte skal stå der.
Det er et bilde fra 1800-tallet.
Ja, litt da fra 18, det er nok på 1880-året faktisk. Mm. Så det er såpass sent. Det visste ikke jeg da jeg så bildet. Jeg bare så litt et gammelt bilde, og så var det udatert. Senere vet jeg at det er fra 1880-året. Og så så jeg et bilde som var tatt litt senere i 1890-året, og der ser Hopperstad stavkirke ut som nettopp sånn vi tenker at stavkirke ser ut. Dere vet, dragehoder, mange sånne tak og gavler og vel liksom det nasjonale symbolet. Og så ble jeg bare helt sånn, hvordan går det her an? Hvordan går en stavkirke fra å være et plankeskur til å bli et nasjonalt symbol? Og så klarte ikke jeg å slippe det spørsmålet.
Det er et kjempegodt spørsmål. Og det må jo ha hatt noe å gjøre med måten man snakket og skrev om disse bygningene på, da.
Og så er det jo noe veldig materielt ved disse bygningene, selvfølgelig. Ja. Og det var et... selv om jeg var retoriker, så ble jeg jo underveis i avhandlingsarbeidet kulturhistoriker. Mm. Og der er jo der er det på en måte litt sånn to spor man kan velge. En del kulturhistorikere er veldig opptatt av materialitet, mens andre kulturhistorikere er kanskje mer opptatt av nettopp tekster. Og nå håper jeg ingen kulturhistorikere er veldig uenige i måten jeg fremstiller kulturhistorien på.
Det høres veldig grimmig ut.
Ja, jeg tror det, ja. Og jeg, selv om jeg da arbeider sammen med mange arkitekter og kunsthistorikere, så er jo ikke, jeg er jo ingen arkitekt. Så jeg ble veldig opptatt av den kunnskapen om stavkirkene som lå til grunn for hvordan man forandrer det materielt. Det er kanskje den måten å si det på da.
Så men da aner jeg her da at denne tanken vi har da, som vi har i dag om stavkirker som dette liksom, som du nevner, nasjonale romantiske symbolet, sånn har det ikke alltid vært.
Sånn har det ikke alltid vært.
Og det har endret seg. Så hvordan så du at dette, hva var det du fant når du begynte å grave i dette materialet? Hvordan, hva har endret seg?
Ja, det første jeg fant var jo den typiske historien om stavkirkene. Som ble, man liker å tenke eller å si at jeg ble reddet på 1800-tallet.
Av blant annet Fortidsminneforeningen, ikke sant?
Av blant annet Fortidsminneforeningen, men den typiske historien er jo at det var den internasjonalt anerkjente, men norske, kunstneren I.C. Dahl, som på en Norges reise oppdaget stavkirkene som bygningstype, og som etter det begynte å arbeide for å få dem bevart. I.C. Dahl var nok også, det var ikke han som startet Fortidsminneforeningen, men han var nok med på å inspirere til å starte denne typen forening. Da,
I.C. Dahls bilder, da, det, liksom, det finnes knapt noe mer nasjonalt.
Ja, nei, ja, det er faktisk
en annen bjerkestorm.
Bjerkestorm, og så videre. Ja, ja, så han er jo, var jo absolutt romantiker, og nasjonalromantiker er han jo regnet som. Men hva var det egentlig du stilte? Hva var det du spurte om?
Nei, altså, at, som, fortellingen som vi liker å fortelle oss.
Ja, riktig.
Oss,
det var den fortellingen jeg fant, var jo
da,
nettopp
at I.C. Dahl var en slags frelser nettopp for stavkirkene. Sånn var det ikke nødvendigvis.
Ja, så jeg fant en, det var liksom fortellingen om nasjonalromantikken som kom og redda stavkirken, da kan man si det veldig banalt. Men og det var jo greit. Jeg synes på en måte det var interessant. Ok, ja, alle vet jo at nasjonalromantikken kom på 1800-tallet og gjorde mange ting, men så ble jeg litt sånn, men nasjonalromantikken er jo ingen aktør. Det er jo helt åpenbart, så det må jo ha blitt gjort så mange ting. Og det var, kan jo ikke ha vært nasjonalromantikken som gjorde det. Og så begynte jeg å lese da, ok, hva visste de egentlig om stavkirkene? Hvordan var det de gikk fram? Hvordan nærmer de seg disse bygningene? Hva var det? Hvilken type kunnskap var det de på en måte hentet ut fra disse bygningene? Og når jeg da begynte å lese både i arkivmateriale, men også i offentlige tekster som sirkulerte rundt, så fant jeg ingen nasjonalromantikk. Det var det første som skjedde.
Så de var ikke sånn at de nødvendigvis syntes de var så veldig bevaringsverdig en gang?
Nei. Og I.C. Dahl, han var jo han var opptatt av å bevare stavkirken, men han var helt intenst opptatt av ornamenteringer. Det var på en måte det han først og fremst var interessert i, av disse utskjæringene. Og ikke nødvendigvis hele bygget i seg selv.
Så det var ikke den der stavteknikken, måten man liksom setter opp bygget på? Det var ikke det som var hans hovedinteresse.
Nei, og dette er ganske interessant. Det jeg oppdaget var at man gikk på en måte fra, og det som også skjedde var at jeg begynte å nøste meg bakover i tida, for jeg så at I.C. Dahl var jo ikke den første som skrev om stavkirkene. Det var jo noe som hadde gjort enda tidligere, tidlig på 1830-tallet, og ja, i 1825, og så nøste meg liksom bakover, og så oppdaget jeg denne typen tekster som jeg har blitt veldig opptatt av nå, da, topografiske beskrivelser, ja. Som er en type tekster, gjerne skrevet av norske embedsmenn, der man beskriver en stad, en region, veldig sånn nitidig, og da skriver man både om natur, om geologi, men også om det vi i dag kaller kultur, da kulturhistorie, språk, bygninger og så videre.
Også, Hans Strøm?
Hans Strøm, ja.
Det en klassiker, er det ikke?
En klassiker.
Skriver han om stavkirke også?
Han skriver om stavkirke.
Ja. Når blir dette omtrent?
Det er i 1760-året.
Ja, ja. Ja, og sånt fanns, sånne topografiske, altså stedbeskrivelser, det fanns altså en god del flere av. Vet vi noe om hvor eldste de, hvor gamle de eldste var?
Av topografiske beskrivelser? Ja, ja. Altså, jeg startet, ja, det en litt sånn glidende overgang, fordi hva en topografisk beskrivelse? Ja, jeg startet i 1743, ja. Fordi da sendte kansliet i København ut en forespørsel til embedsmenn i Norge om å sende inn svaret på 43 spørsmål om stedet de bodde. Og blant annet spørsmål om bygninger og sånt. Og da ser man i de tekstene som ble sendt inn, så ser man at det fantes en del embedsmenn som helt tydelig kjente til en sånn type sjanger, som beskriver et sted sjangeren.
Ja, ja.
Men det er nok Hans Strøm som er mest kjent for å på en måte ha innført sjangeren, eller det er mange som har brukt han som
Men jeg har akkurat lest forbi en artikkel hvor Nordlands Trompet av Petter Dass ja. Også blir mye beskrevet som en topografisk ja. Beskrivelse på vers da.
Ja.
Vær hilset i Nordlands bebygde menn, altså det har vi liksom rundt i landsdelen da.
Ja, så det er en sjanger som har en lang historie, sammen med andre typer sånn naturhistoriske tekster på 1700-tallet.
Men disse stedene, så da la oss si at topografisk beskrivelse av Hopperstad da, eller av Vik i Sogn ja. Da, hvordan ville da stedet med denne stavkirken, hvordan ville stavkirken vært beskrevet?
Ja, her er det to måter i de topografiske beskrivelsene, hvis vi da starter på starten av min avhandling. Den ene måten er som Hans Strøm ville ha gjort det. Han går faktisk inn og skildrer stavteknikken. Veldig enkelt, men han sier, her på staden, og nå er vi på Sunnmøre, her på staden finnes det to typer kirke. Og så sier han, den ene typen er reisverkkirke, som man kaller det, som består av liksom opp av dette stolper, så han er veldig sånn konkret.
Det er sånn som vi stort sett bygger hus i dag, da, trehus i dag.
Ja, og så viser han disse to ulike typer, den ene typen er stavkonstruksjonen. Og det skriver han i en liten sånn note, etter at han har beskrevet en kirke på Haram, som denne typen kirke. Så har han en note, og så skriver han, forklarer han denne typen konstruksjon. En annen måte, eller en annen rolle kirkene spiller i denne typen tekster, er at det rett og slett er den viktigste staden i bygda. Så veldig ofte så er for eksempel, man beskriver jo staden, og så tar man utgangspunkt i kirka sånn, sør for kirka ligger det og det, nord for kirka finner man slik og sånn. Så det er også et sånt viktig orienteringspunkt, så derfor er også kirkene med i disse tekstene, fordi de, og det gjelder jo alle kirker,
ja.
Og ikke bare stavkirkene, men veldig mange kirker var stavkirke.
Ja, som Bjørnson sier, så skulle jo kirken ligge på et høyt sted. Så da var det et sånt sted som man kunne orientere seg rundt i hele bygda.
Ja, mange kirker ligger på sånne plasser.
Men liksom, for å hoppe helt tilbake, eller helt fram til vår tid, hvordan ville man beskrevet en stavkirke i dag? For det er noe vi... Man glemmer jo litt hvordan... At måten vi ser ting på i dag, det er jo som en endepunkt, holdt jeg på å si, av en veldig lang, lang linje av forståelser av fortid og nåtid og fremtid. Men hvordan ville en kulturhistoriker beskrevet en stavkirke i dag? Det ville jo ikke vært på en sånn måte.
Nei, eller Nej, altså det vil jo, de jo anerkjent som fortidsminne i dag, og det var de ikke på 1700-tallet. Mm. Det de var veldig opptatt av var arbeidet. De beskriver liksom hvilken type arbeid er det som blitt gjort her. Er dette en kirke av god kvalitet? Ser den fin ut? Er den kald? Er den stor nok? Mm. Altså det var liksom kirka som et kirkebygg i stor grad.
Ikke som en vårt bidrag til verdens kulturarv.
Ikke som vårt bidrag til verdens kulturarv, men... Det var, og det var dette jeg fant da, det var en del som skjønte at det her var spesielle bygg. For eksempel ved at man visste at det var bygd på en spesiell måte, men også fordi de visste at de var eldgamle. Og det et ord eldgamle. Som blir brukt. Eldgammel på en måte et ord som går igjen I beskrivelsen av disse kirken. Men de bruker jo ikke ordet middelalder, for eksempel. Men de bruker ordet, og dette var jo en del av det jeg brukte veldig mye tid på I min avhandling. Det var sånne ord som jeg skjønte at betydde noe annet. I for eksempel 1760, I 1810, som jeg brukte veldig mye tid på å liksom finne ut av, så det gjorde jo at jeg gjennom å finne det ordet I en tekst, så fant jeg andre tekster, så måtte jeg liksom sirkle inn betydning av det ordet da. Hva betydde eldgammel? Hva var egentlig det? Eller?
Det var litt sånn dumt spørsmål, ja, ikke sant? Hvorfor visste de ikke det? De hadde åpenbart ikke karbondatering, liksom, men,
hadde ikke karbondatering.
Men hvorfor var det ikke da en tekst, altså stavkirken fra 1100-tallet, finnes det ikke en teksthistorie mellom 1100- og 1200-tallet og frem til 1700-1800-tallet?
Det faktisk veldig lite om stavkirke. I, at det finnes veldig sånn lite tekstmaterial om stavkirkene før 1700-tallet. Så jeg fant det, en tekst fra 1600-tallet. Mm. Der står det om Borgund, og det en sånn reisejournal som det heter, Liljenskjold.
Skrevet av en nordmann?
Ja, som reiser, han reiser nok I Europa, jeg brukte ikke dine teksten I avhandlinger, men han har en Europa-reise, tror jeg. Mm. Så skriver han sånn... dagbok fra turen. Og der skriver han om Borgund stavkirke, som jo kanskje den mest kjente, en artelig gammel trekirke. Og der det igjen et sånt ord, sant? Artelig. Det høres ut som det en artig gammel stavkirke, men det betyr kunstferdig. Og det var også et sånt begrep som ble utrolig viktig for meg I avhandlingen min, det kunstferdige. For det, når man kommer liksom over på 1800-tallet, da blir det kunstferdige liksom mer og mer viktig. Da kommer kunstnerne, men det var ikke nødvendigvis liksom det nasjonalt orienterte som var viktig. Ja, vi liksom 1814 kom, Norge skulle bygges som nasjon, men det kan man gjøre på ulike måter. Og det som for mange av dine elitene, kan vi kanskje si, I Norge på den tida, så var det ikke nødvendigvis viktig at Norge skulle være noe særegent, men det var viktig at Norge skulle være like godt som Europa. Så det nasjonale ved stavkirkene, det var ikke det som på en måte ble framhevet, selv om man begynte å skjønne at ok, her har vi faktisk, det her kunstferdig, det her kunsthistorie. Det ble mer og mer viktig for meg på 1800-tallet. Men her har vi I Norge en type bygningskunst, en bygningskunst som kan måle seg med liksom, katedralene I Europa, for eksempel. Da.
Mm. Når Signe spurte om dette, hvordan vi ser på stavkirke I dag, så da skyter jeg nå at jeg har jo lest avhandlingen din med veldig stor glede, Signe. Og hvis jeg skulle oppsummere da, så vil jeg si at vi ser på stavkirken på veldig mange forskjellige måter I dag, og det har man også gjort til veldig mange tider, sånn at det litt sånn entydig bilde av at det gikk over til å være en ren romantisk gjenstand liksom på 1850-tallet, og at det tidligere bare var en slags bruksgjenstand, noe, liksom, noe gammelt skrap man hadde, det veldig, veldig, det nyanserer du kraftig, og det masse sånn morsomme opplevelser man har hvis man leser den avhandlingen av I disse tekstene dine, om nettopp de forskjellige blikkene på dem. Og nå fikk jeg lyst til å fortelle fra I dag, eller fra ganske nær fortid, litt sånn knyttet til meg selv, for jeg vokste jo da opp med en forestilling om stavkirke, hvor nettopp denne med ornamentikken var veldig viktig. Sånn som du sa at I.C. Dahl var jo opptatt av da. Altså dragehodene, disse akantusrankene, altså disse spesielle blomsterrankene, sånne uhyre, alle disse utskjæringene, kort sagt. Og så kom jeg da I familie med en kunsthistoriker som også jobbet for Riksantikvaren, og han var opptatt av å bevare stavlør, altså stavlover. Og det var jo ikke noe ornamentikk på det hele tatt. Så da var det altså selve den der byggeteknikken av disse her søylene som står der, og måten det var konstruert på, det det som var bevaringsverdig. Og han synes ikke at dette var så fryktelig nasjonalt, men det viktig å ta vare på gammel byggeskikk. Altså helt uavhengig. Så det var på en måte nærmere det der Hobbestad-skure som du snakket om, hvor han opptatt av at bøndene har ikke noe pietet nå, de driver å rive ned sine stavlør. Ja, så det var min kommentar da. Og så hadde jeg lyst til å skyte inn at det har jo vært skrevet en roman som har gått som varmt vetebrød i mange biblioteker de siste årene. Og da tenker jeg på Lars Myttings Søsterklokkene. Og den har jeg tatt med meg i dag. Og du trenger ikke kommentere sine, men jeg synes dette et fint sitat da, som på en måte både tar med seg, kanskje tar med seg flere liksom, forestillinger om stavkirker i ett. Stav var egentlig et alt for spinkelt ord, forstod han nå. Og han, det er altså en tysker som er oppe i Gudbrandsdalen og skal tegne en stavkirke, omtrent sånn som Isedal gjorde. De burde ha hett søylekirker, søyler som en gang hadde vært digre, ranke trær, like høyt som ei fure strakte seg, like høyt kunne kor i en stavkirke bli. Hogg disse furene og sett dem i et rektangel, forbind dem med Andreas kors og lag vegger og gulv, fortsett med kor og spir og takutspring så høyt du tør. Skogen er uendelig, arbeidsinnsatsen ubegrenset, og byggverket er evigvarende. Altså her er liksom stavkirken vokser ut av skogen, så å si, og så er den evigvarende som skogen selv. Jeg synes det er ganske flott, da. Og det er klart at her er det jo ikke så mye om ornamentikken, der er det bare liksom det fantastiske bygget som vokser frem av disse trestammene. Er den fascinasjonen som Mytting kjenner deg, nå spør jeg det likevel, Sine, er den fascinasjonen som du hører i den teksten her, noe du kjenner igjen fra noe av ditt materiale?
Det interessante er jo at innsiden av stavkirkene, eller da selve byggekonstruksjonen, den kom først i fokus med arkitektene som kom da på 1840-50-tallet.
Ja, og de interesserte seg jo for konstruksjonen.
De interesserte seg for konstruksjonen. Men jeg kan jo også fortelle at Isedal han lagde jo en bok, et plansjeverk, altså et verk hovedsakelig bestående av tegninger. Og den som hadde tegnet var jo en tysk arkitekt, Schirtz, som jeg tror er forbilde til den fiktive arkitekten i boka som du akkurat las fra. Og det er et fantastisk verk. Isedal skrev også et lite forord, og med dette verket som ble utgitt i 1937, 1837, så ble stavkirken kjent for et europeisk publikum, og ikke et hvilket som helst publikum, det var tyske kunsthistorikere, og kunsthistorie på den tiden var noe annet enn i dag, det må jeg bare understreke. Men også den fikk en del anmeldelser, det var mange som snakket om det verket, det var helt fantastisk, en sånn
verket
type.
Denkmale, bare for å...
Ja, kort versjon Denkmale, men det er altså... Ja,
langt, jeg kan ikke tysk.
minnesmerker etter en særdeles høyt utviklet trebyggekunst i de indre landskapene av Norge.
Ja, men den ble også nevnt i Myttings bok, ja. Så det er liksom disse bokelskerne rundt i landet, de kjenner den Denkmale i hvert fall med navn da, som en sånn, nesten sånn hellig tekst.
Og det er nok også derfor Isedal har fått spille en så stor rolle i stavkirke historien, fordi han utgav dette verket som jo, han var jo, det var et helt fantastisk verk, og tegningene er fantastiske, men det mange etterlyste av disse kunsthistorikerne i Tyskland, Frankrike, England, var de skriver sånn, men vi ser jo ikke konstruksjonen her. Skulle gjerne ønske oss enda mer detaljerte tegninger av selve konstruksjonen, fordi Dahl var opptatt av det ytre. Så dette fokus på det indre i stavkirka, det kommer litt senere med disse. En sånn ny generasjon med unge arkitekter, norske, men tysk, utdannet i Tyskland. Og så ble de hanket inn av fortidsminneforeninger og sendt rundt i Norge for å tegne av middelalderbygg. Og dette, må jeg si, dette var også en grunn til at jeg ble interessert i stavkirke i utgangspunktet, fordi jeg fant ut. Jeg ville faktisk egentlig skrive om jernbanestasjoner. Det høres veldig rart ut. Men det var de samme arkitektene som bygde Norge, også det nye Norge. De reiste rundt og konstruerte og tegnet alle disse nye stasjonshusene rundt omkring i Norge. Og samtidig som de gjorde det, så tegnet de av gamle middelalderbygg.
Ja.
Så den kombinasjonen her, det var det som gjorde at de plutselig fikk en interesse for den samtidigheten av det nye og det gamle, og så videre. Ja.
Men det er jo veldig interessant som en del av sånn nasjonsbygging, fordi at det, hvis jeg skjønner deg rett, Sine, så var det egentlig ikke det du fant. Altså, det er ikke sånn at at man egentlig anså stavkirkene som en del av sånn måte at vi skulle nettopp ha dette store nasjonalromantiske selvbildet liksom I konkurransen med Europa. Det var egentlig ikke sånn man så på stavkirkene som noe ikke norsk.
Ja, veldig lenge, så, og særlig på 1700-tallet, så var det jo, det var jo katolske kirkebygg. Og så, hva det, han, biskop Pontoppidan, han kalte jo liksom det gamle katolske skikker, som var sånn gammel surdeig som må utryddes og sånne ting. Så man hadde et veldig negativt blikk på det katolske. Men her skjer det også et skifte I tekstene da, som jeg ser gradvis skifte, fordi etter, på slutten av 1700-tallet så blir man, begynner man å bli veldig opptatt av sånne katolske, hva heter det, objekt I kirkene, for det liksom bortgjemt på kirkeloft og her og der. Så,
Maria-bildet og sånt.
Ja, Maria-bildet. Og så disse katolske gjenstandene. Så det katolske får etter hvert en viktigere betydning. Og det handler nok, eller det argumenterer jeg for, det handler om at man får et nytt type historiesyn. Med historie som liksom en kontinuitet, der alle deler av historien er viktige. På en måte at historie en type utvikling, som man har liksom, man tenker at man har utviklet seg. Så da ble plutselig det viktig å også liksom få med den katolske delen av historien. Da. Og blir, ja, man blir interessert I det som en type fortidsminne, eller antikvitet, da vel ordet
jeg
Men
bruker. Men du sier også at jeg, det jo nesten utrolig, for det I hvert fall helt nytt for meg, at Isedal, han beskrev, skriver du, at han beskrev stavkirkene som mongolisk-gotiske, eller I bysantinsk stil, og en annen som heter Flinte snakket om en gammeltysk stil. Dette jo helt spinnvilt.
Ja, dette det morsomste jeg avhandlinger med. Mm. Det var, dette 1830-tallet, og dette kunsthistorien som fag, som har oppdaget de norske stavkirkene, eller ikke de norske stavkirkene, men stavkirkene I Norge.
Ja, at det internasjonale fenomener.
Og det internasjonale fenomen, og her det, jeg har en ganske sånn lang og komplisert argumentasjon om det her I avhandlinga, men det her handler jo om hva var kunsthistorie I 1830. Og det var mange ting, men man var veldig opptatt av å skrive hele verdens kulturhistorie, egentlig. Og man så for seg at liksom, det var mange sånne biter, alt hang sammen med alt, på en måte. Og at man ved å studere de ulike typerne arkitektur rundt omkring I verden, så kunne man liksom danne seg liksom, en helhetlig bilde av liksom, kunstens utvikling på en eller annen måte. Men det man også var opptatt av var at bygninger og bilder, liksom, arkitektur, kunne fortelle oss noe om historie og hvilke folk som hadde hatt kontakt med hverandre, liksom utviklingstendenser på en eller annen måte. Litt vanskelig å forklare det her kort.
Tidlig norsk innvandringshistorie.
Ja, egentlig på en måte. Og man hadde ulike teorier om hvordan disse vandringene hadde skjedd og sånn.
Hvordan med politiske starter liksom I Hopperstad da?
Ja, på en måte. Så der fant man nettopp sånn. Og det var når da Isedal publiserer disse tegningene av startkirkene, så kunne man jo sitte da I Tyskland og se, ok, her ser jeg jo veldig tydelig likheter med dine Bibelen fra Frankrike. Skjønner du? Altså at man så, det var så utrolig sånn, jeg var så opptatt av det visuelle og disse sånn formelement som man kunne finne igjen. Mm. Så det beste, sånn utrolig, det som fint med å jobbe med arkivmateriale, at man finner veldig ofte ingenting, og så plutselig så gjør man sånne funn som bare helt sånn fantastisk kule. Og jeg fant I arkivmateriale etter en VFK Kristi I Bergen. Han var jo sånn kjent, han var stiftamtmann, tror jeg han var.
Ja.
Blant annet. Han jo veldig kjent. Jeg burde vite
mer. Du kan også lese om I den årets Brageprisvinner, tydeligvis Gunnarssons bok.
For han beskriver, sånne, fant noen sånne skriblete notater, han beskriver, han snakker om Borgens stavkirke, og så skriver han at det helt sånn åpenbare likheter mellom den kirka her og et himalaisk tempel.
Ah.
Og så ble jeg sånn, det her tenkte jeg veldig mye på, hva det? Hvorfor? Hvorfor sier det her høres helt sprøtt ut, eller jeg husker ikke hvilket spinnvilt ut. Men det jeg fant ut var jo at han hadde tilgang til et annet plansjeverk, utgitt av en engelsk mann, som hadde vært I Asia da, og publisert tegninger av bygninger der. Så satt han da, og har sett en tegning av et himalaisk tempel. Og det jo åpenbart likheter. Hvis du ser en tegning av Borgen og en tegning av ditt himalaiske tempelet, så ser man liksom at ja, her, det helt liksom tak som ligner på hverandre. Det sånne gavler som går litt ut og så videre. Så det var så utrolig viktig med det her å sammenligne det da.
Mm.
Og finne disse likheter. Og ikke liksom det særegne, men det som ligner.
det slo meg at da jeg leste avhandlingen din, at på, jeg tror det var på 70-tallet, 1970-tallet, så var det en del debatt om hardingfela, hvor norsk var egentlig hardingfela, for da oppfatter man det som liksom det mest urnorske det også. Og da var det på en måte en sånn stavkirkedebatt revisited, altså lenge etter at man hadde diskutert dette med det internasjonale knyttet til stavkirke og byggeskikk og sånn. For det, stavkirke er heller ikke så rotnorsk. Det er ikke noen sånne som helt originalt har sittet og klekket ut dette i en røykstove borte i Sogn. Også der er det internasjonale impulser. Men det får meg da til å tenke på noe som jeg tror er viktig i din avhandling. Og vår felles venn, da må kunne si Helge Jorheim, han elsker å snakke om det samtidiges usamtidighet. Altså det som er rundt oss nå, og som samtidig bærer, og som, ja, samtidig bærer masse spor av fortid i seg, og kanskje til og med bærer bud om noe fremtidig. Ja. Er det riktig å si at avhandlingen din handler om denne måten å, hva skal vi si, lese tekster og historier på?
Ja, jeg tror det har vært en veldig sånn stor inspirasjonskilde for meg når det gjelder hvordan er det egentlig man skriver historie, hvordan forstår man historie. Og Helge Jorheim er jo da også veldig inspirert av historikeren Reinhard Koselleck, som har skrevet en del om det her med at det alltid, at historie alltid er mange tidslag. Så det var nok det som inspirerte meg til, eller det var det som gjorde at jeg skjønte at ok, men det er jo ikke en sånn teleologisk historie, altså, altså sånn en progresjon, at ting alltid utvikler seg i en retning.
Helst alltid måtte bedre.
Alltid måtte bedre.
Eller verre.
Eller verre. Og mye av den litteraturen jeg las om stavkirkenes historie var litt sånn at man tenkte seg at man alltid var på vei mot det vi vet i dag. Mm. At det var en slags sånn uutviklet måte å forstå det på. Men jeg ble, det var liksom, jeg var veldig opptatt av hvordan jeg skriver egentlig historie, hva er historien, hvordan forstår man disse ulike tidslagene, så ble jeg veldig sånn, ved å ha et sånt blikk på tekstene, så fant jeg jo nettopp at, oi, men dine, det står i ditt, i dine artiklene her står det jo at man slutter å tenke om stavkirkene som antikviteter på 1700-tallet, men så oppdager jeg jo plutselig at nei, det tenkte jo sånn i 1880 også, så det var utrolig fint å finne igjen alle disse ulike typer kunnskapene. Det forsvant egentlig ikke, men de eksisterte parallelt. Ja.
Nå kommer jeg inn med en liten sånn reklamejingle, altså, for jeg var med i et prosjekt sammen med nevnte Jorheim og flere andre og skrev en bok som heter Tekst og historie, og den har du skrytt litt av, Signe. Kan du ikke skryte litt av den her også?
Ja, alle må lese den boka.
Men, fordi at, altså når jeg nevner nå, så er det fordi at det du akkurat nå formulerte veldig godt, det var egentlig litt sånn det styrende programmet for den boka, sånn som jeg ser tilbake på det, og forstå historien og forstå tekster historisk, som det står i undertitelen på den boka, på en ny måte. Men jeg har bare så vidt lyst til å, at vi liksom i tanken skal stille oss utenfor en stavkirke, og så skal vi se at den er noe helt forskjellig for forskjellige mennesker som står rundt oss. Blant annet så er den jo et gudshus, og det har vi ikke, en, ja, du nevnte det med katolsk, men den er jo et gudshus.
Ja. Og det her, det er en sånn ting jeg gjerne hadde lyst til å skrive mer om egentlig, men det fantes ikke i kildene mine. Det var veldig lite religion i kildene mine av en eller annen grunn. Det kan jo hende at, altså det har jo med å gjøre med hvilke kilder jeg fant kanskje, men det kom liksom aldri opp som et
tema. Det er litt rart, for man tenker at dette er vel sånn bruksbygg.
Ja, og det er det jo fremdeles også. Ja. Det er jo mange stavkirker i dag som blir brukt. Bortsett fra at, ja, dette er et veldig stort tema igjen da. Ja. Men når man ble opptatt av stavkirkene som, altså når kunstnere og arkitekter var opptatt av stavkirkene, så var det jo ikke bare fordi de var opptatt av dem som fortid. Man var også opptatt av å bygge en ny nasjonal arkitektur. Og der var det på, altså 1800-tallet har blitt kalt av en kunsthistoriker, Eldal, som kirkebyggingens århundre. Man rev mange kirker, og man skulle bygge uendelig mange nye kirker. Og spørsmålet var, hvilken stil skal disse kirkene bygges i? Og de som var opptatt av stavkirkene og ville at de skulle påvirke en ny nasjonal stil, de så på disse stavkirkene, altså det middelalderske, det hadde, var også noe religiøst. Det var en sånn type opphøyet religiøsitet som de mente også burde være med.
Som skulle gjenskapes da.
Som skulle gjenskapes, ja. En mer sånn høgverdig religiøsitet egentlig nesten.
Ja.
Og mange av de, jeg har noen helt fantastiske innlegg i aviser skrevet av Emil Tidemann, broren til en mer kjent Tidemann.
Tidemann og Gude Tidemann.
Ja, nettopp. Han har nok en helt fantastisk lang, eller vi kan kalle det kronikker kanskje, selv om det ikke var det, der han bare så sint på disse nye, hvite kjøpmannskirkene, da, som man kaller det. Ja, det var ikke akkurat det han kalte, men liksom
noe sånt.
Store vinduer.
Det mange som hater dem fremdeles.
Ja.
Ja. Men hvis vi nå ser, står utenfor denne kirken, så det altså noen som har et sånt religiøst blikk på det. Her inne liksom kan man oppleve Guds nærvær, og så står det en ved siden av som turist, har turistens blikk på det, og så står det da kanskje en kunsthistoriker da, av den typen jeg nevnte i stad, som ikke er opptatt av ornamentikk, men selve den byggeteknikken. Mm. Og så er det kanskje en sånn kommunepolitiker som egentlig gleder seg til å få fjernet dette gamle røklet, selv om det er tabu i dag. Det synes jeg er litt spennende at er det ikke sånn at vi, man fremdeles har dette spillet av forskjellige syn?
Jeg legger det også til det blikket vi startet med, ikke sant? For det tror jeg kanskje også da må revurdere litt, eller det mulig å liksom problematisere dette. Det
vil
om det nasjonalsymbolet, for det kan vel så mye være et slags sånn symbol på det, på Norge i Europa, Norge som liksom på verdensscenen, og det snur jo egentlig opp ned på hele den der nasjonalromantiske fortellingen i høyst grad som er levende i dag, som vi forteller oss selv i dag.
Absolutt, og nå det jo hva heter verdenskulturarv? Altså urnest av kirke. Det 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 heter, sant? Verdenskulturarv. Ja. Det jo nettopp ikke bare nasjonal, den
nettopp. Mm. Den på verdenskulturarvlisten. Ja. Mm. Nei, men jeg synes at vi har nå dukket litt ned i det tekstmaterialet som Sine brukte 4 år på å studere.
Hvor mange tekster tror du leste?
Nei, du, jeg vet faktisk ikke, men det var
mange hundre.
Mange, ja. Og så er det jo liksom både arkivmateriale og publiserte tekster og bilder og alt mulig. Så, ja.
Så den sakprosen som altså er skrevet om disse bygningene, disse kirkene gjennom tidene, de beskriver, men de skaper jo også bilder for oss av disse stavkirkene. Så for min del så sier jeg nå...
Jeg føler jeg kjenner kjærelukta litt.
Ja, kjærelukta. Mm. Det kan du nesten ikke si uten at jeg begynner liksom å snøfte sånn gjenkjennende.
Du er jo en veldig stavkirkeromantiker også, ikke sant?
Ja, det har jeg jo kanskje ikke røpet. Nei, men altså, jeg var jo da ble trukket med på stavkirketur da jeg var en liten gutt. Og på Folkemuseet på Bygdøy, som vi jo besøkte av og til, der står det jo også en stavkirke. Og der gikk jeg og tatt nesa tett inntil veggen og snuste inn. Og med denne lukten i studio, så tror jeg tiden inne for å takke Sine for at hun var gjest her.
Ja, helt det skal vi gjøre. Vi skal takke deg, Sine Hallkjelsvik Bjordal. Du da altså fortsatt, en liten stund til, første lektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, snart postdok ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, og takk til deg, Johan. Fortsatt sakprosa professor ved Universitetet i Oslo, som vanlig.
Og som ikke greier å la være med å henge seg opp i spennende ord som dukker opp, for nå hører vi oss at vår gjest Sine nå skal jobbe ved et sted som holder på med orientalske språk, så da er vi altså over i det kosmopolitiske igjen.
Takk for det.